Aș vrea în câteva cuvinte să vedem din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt caracteristicile de bază ale oamenilor mântuiți. Azi de dimineață am fost fericiți și binecuvântați aici, în adunare, să vedem pe oamenii, pe cei nouă care s-au mântuit, care s-au întors la Dumnezeu de ceva vreme și acum în mod public au spus despre credința pe care Domnul Iisus Hristos le-a pus-o în inimă și mărturia lor a fost cu toată certitudinea înscrisă, înregistrată în cerul lui Dumnezeu și normal și noi am luat cunoștință de ea. Dar nu se termină tot la această festivitate. Acum de după masă, în Biserica Emanuel este din nou o sărbătoare specifică pentru o biserică unde oamenii din nou se întorc și se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și din nou oameni la sărbătoare și din nou bucurie și din nou fericire și din nou lacrimi și din nou împărăția lui Dumnezeu se mărește. În schimb, Scriptura ne vorbește și ne spune că sunt câteva componente de bază în viața unui om atunci când este mântuit, atunci când i s-a descoperit adevărul lui Dumnezeu și așa cum îi repeta aici lui Timotei, apostolul Pavel, fii atent, eu știu despre credința care a fost în bunica ta, în mama ta, în tine acum, dar îl sfătuiește și îi spune în felul următor, în versetul 6, îți aduc aminte să înflăcărezi darul care ți-a fost dat de Dumnezeu prin punerea mâinilor mele. Era și un dar și o lucrare, o investiție pe care Dumnezeu a făcut-o în acest tânăr, în acest tânăr slujitor, pe care Dumnezeu l-a chemat din tinerețe, din pruncie, care era susținut de un om al lui Dumnezeu, pentru care era purtat pe brațe de rugăciune, cum zice el aici, căci mi-aduc aminte, zice aici, și neîntrerupt, te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Printre cei care erau pe lista de rugăciune a apostolului Pavel era cu siguranță și Timotei, care deseori stătea împreună cu el și după aceea pleca într-o lucrare diferită sau întărind lucrarea care au făcut-o împreună într-un loc anume, într-o zonă geografică anume. Și el zice aici, căci mi-aduc aminte și de lacrimile tale, mi-aduc aminte și de momentele grele pe care le-ai trăit și zice el aici, și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Ce minunat este să găsești, să ai un astfel de mentor spiritual, de om care să te îndrume, care să se roage pentru tine și care să te poată călăuzi prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult în schimb decât orice ar fi la parte de teorie, trebuie să fie o viață practică, zilnică. De aceea viața oamenilor se împarte, în viața oamenilor credincioși se împarte în două mari părți. Una este teoria pe care trebuie să o știe, să o cunoască, să fie sănătoasă, cum era repetat aici, dreptarul învățăturilor sănătoase. Cuvintele adevărate a lui Dumnezeu, cuvinte care dau viață, cuvinte care sunt duh și viață. Asta este teoria, lucrurile pe care trebuie să le cunoaștem și trebuie să le cunoaștem. Este un păcat grozav al zilelor noastre, ignoranță față de adevărul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost și citat versetul acesta, a mostrat pe cei din vremea lui, cercetați scripturile, a zis el, că socotiți că în ele aveți viață, uitați-vă în ele, cercetați-le. Veniți și umpleți-vă de cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte din viața unui credincios este să se umple cu aceste cunoștințe, cu aceste informații dumnezeiești. N-ai de unde să știi lucrurile lui Dumnezeu decât din cartea lui Dumnezeu. N-ai cum să știi gândurile lui Dumnezeu, cum îi se spune în cartea lui, scrisă de către apostolul Pavel la cei din Corint, spune, noi cunoaștem toate tainele lui Dumnezeu când ni le descopere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care este autorul acestei cărți. Oamenii au scris mânați sau conduși de Duhul Sfânt. Fiecare prorocie nu se poate tâlcui singură și nu se poate lua în parte undeva și făcut din ea o doctrină anume, dar puse împreună, pentru că unul singur este autorul acestui cuvânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Au scris și pescari, au scris și doctori, au scris și oameni de stat, au scris și oameni învățați, au scris și oameni mai puțin învățați, oameni care au avut o meserie seculară, dar oamenii aceștia au fost conduși de Duhul Sfânt spre a scrie. La un moment dat găsim în cartea lui Ieremia că au fost luate scrierile lui, pe care nu le scria el, le scria Baruc, unul dintre oamenii care îl însoțiau. Și după aceea Domnul i-a spus, scrie din nou lucrurile pe care ți le-a rupt, ți le-a aruncat. Scrie-le, trebuie să rămână mărturie. Se vor împlini lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu este interesat de noi să cunoaștem atât partea aceasta teoretică, cât și partea practică. Și în acest capitol, în capitolul 1 din a doua lui Timotei, găsim prima parte, partea de teorie a unor oameni care au crezut, s-au temut de Dumnezeu, s-au încrezut în El și au căpătat mântuirea, și după aceea partea practică pe care cineva sau ceilalți au trăit-o, inclusiv Apostolul Pavel. Primul lucru pe care îl are cineva ca un semn a faptului că este mântuit, ca o caracteristică, este liberarea de puterea păcatului. Când un om se mântuiește, păcatul nu mai are așa putere asupra lui. Și lucrul acesta nu îl spunem de la noi, ci îl găsim scris. Apostolul Ioan ne învață și ne asigură de lucrul acesta în ultimul capitol a primei sale epistole, unde ne spune el în felul următor, versetul 4 din capitolul 5, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și cine este cel care a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Deci în partea teoretică, am spune noi, în partea aceasta teoretică, omul este eliberat și trebuie să ia cunoștință de aceasta. Hristos eliberează de păcate. Hristos eliberează de viața păcătoasă pe care cineva a avut-o, de lucrurile care s-au întâmplat în viața lui și de influențele care acum vin și apar ca să-i atace viața de zi cu zi. Nu mai există acea stare de teamă, nu mai există acea descurajare, nu mai există acela, păi degeaba mă zbat eu, că oricum ajung acolo, oricum păcătuiesc, asta e natura mea. Biblia ne spune că și Dumnezeu ne-a dat o putere, și era repetat chiar aici lui Timotei, că și Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Slăvit să fie Domnul! Primul lucru, la partea teoretică vorbind, ca și caracteristica omului care este mântuit, este faptul că are o libertate față de păcat. Domnul Hristos spunea în capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, căci oamenii sunt robi ai păcatului și păcatul îi face robi atunci când ei păcătuiesc, atunci când trăiesc în păcat. Dar Hristos a venit ca să rupă lanțurile acestea ale robiei, să rupă aceste legături ale robiei păcatului și să ne facă slobozi. Așa zice El, dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi în adevăr slobozi. Pentru că nu poate un păcătos să-l dezlege pe un alt păcătos. Noi nu putem să ne dezlegăm de păcat într-o stare de păcat. Dar ne spune în Scriptură că și biserica și oamenii lui Dumnezeu au găsit în Hristos eliberatorul, mântuitorul de păcate. Cel care eliberează, cel care salvează, și și-au pus încrederea în El. Mai mult, există versetul acela din Scriptură care ne se spune că suntem datori să iertăm la alții păcatele, să îi dezlegăm de păcatele lor, de greșelile care le fac față de noi. Și să le putem acorda iertarea aceasta ca să nu să fie învinovățiți, ca să nu se învinovățească ei până la urmă de greșelile pe care le-au făcut. Ne-a dat Dumnezeu și nouă puterea de a ierta păcatele care s-au comis împotriva noastră. Să ne ajute Domnul să facem și noi lucrul acesta. Este atât la teorie, cât și la practică. Teoretic eu trebuie să știu, Hristos mi-a iertat păcatele. Practic, cum se verifică lucrul acesta? Când eu sunt capabil să iert pe alții. Nu pot să știu, nu pot să mă bucur, nu pot să conștientizez iertarea care mi-a dat-o Dumnezeu dacă nu sunt în stare să iert pe un altul care mi-a greșit. Și Domnul Iisus Hristos a explicat foarte frumos într-o pildă a unui om care era dator, dator vândut. Și chiar i-a spus cel care, căruia îi datora așa mulțime de bani, așa mare valoare, și a spus, ar trebui să te vând ca rob. Și el a căzut jos și a zis, îngăduie că voi plăti. Dar și el, și stăpânul știa că n-are cu ce să plătească. De unde să plătești? Câte vieți ar trebui să trăiești ca să poți plăti asta? N-ai cum! Și pentru că i s-a făcut milă de el, zice Biblia, i-a iertat toată datoria. I-a iertat toată datoria și a zis, n-auzi, oricum eu știu că tu nu poți să-mi o plătești. Oricât ce promisiuni mi-ai face, oricât te rugăminte, n-ai cum să-mi plătești, așa mare datorie ai față de mine, dar nu-i nimica. Uite, eu te iert. Du-te, fii fericit de acum. Eu te iert. Păstrează iertarea aceasta. Și a plecat de acolo. Și plecând de acolo s-a întâlnit cu un alt coleg de-a lui, care era dator o sumă foarte mică în comparație cu suma pe care o avea el de datorie stăpânului. Dar l-a prins de gât și a spus, plătește-mi ce mi-ești dator. Și omul a spus, îngădu-mi, îți voi plăti. Avea posibilitatea să plătească ăsta. Ăsta putea într-un timp oarecare, pentru că era o sumă mică, nu era o sumă mare. Și a zis, mai îngădu-mi că-ți plătesc. Nu, a venit termenul mie să-mi plătești. Și l-a luat de gât și nu l-a mai lăsat și apoi i-a zis, nu vrei să-mi plătești. S-a împlinit termenul și n-ai venit cu datoria în pușcărie cu tine. Mergem în fața legii. Și ceilalți l-au văzut și s-au dus la stăpân și au spus, stăpâne, uite ce s-a întâmplat la câteva minute distanță. Omul care l-a iertat n-a putut să-l ierte pe altul. Uite, l-a luat de gât, uite, l-a pus în fața judecății, vrea să-l arunce în temniță, că nu i-a plătit datoria. Așa de mică, i-a cerut o păsuire. Și stăpânul s-a mâniat, zice Biblia acolo, și l-a chemat înapoi și a spus, cum eu care am putut să te iert pe tine, pot să te văd acum pe tine care nu ești în stare să-l ierți pe altul cu așa o mică datorie? Cum știu eu că sunt mântuit și iertat de păcate? Cum pot să am certitudinea aceasta și să fiu sigur? Sunt sigur atunci când știu teoretic și mă bazez pe promisiunea Domnului Iisus Hristos care îmi spune cu siguranță, zice Scriptura, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, cum este purpura, se vor face albe. Păcatele voastre, a zis, vor fi ca norul de dimineață, ca o ceață care trece repede. Și atunci, cum se verifică asta în viața mea? Când sunt în stare să iert pe altul. Când sunt în stare să iert pe altul, înseamnă că știu ce înseamnă să fii iertat. Înseamnă că știu ce înseamnă să fii păcătos, să greșești. Înseamnă că știu grozăvia aceea, apăsarea aceea care a venit peste mine când i-am cerut și am zis, Doamne, iartă-mă. Și acum un altul vine și spune, te rog frumos să mă ierți. Uite, am greșit, îmi pare rău de vorbele care ți le-am spus, îmi pare rău, am zis asta, dar n-am reușit să fac, îmi pare rău. Și tu să-i spui, bine, nu-i normal ce s-a întâmplat, mă doare pentru asta, dar vreau să te iert, pentru că Hristos m-a iertat pe mine. Și Apostolul Pavel ne spune în cartea Efesenilor, iertați-vă și voi cum v-a iertat și pe voi Hristos, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Este primul lucru și o să le punem tot așa în paralel unul pe altul. Să știu teoretic și apoi să mă verific într-un mod practic printr-o trăire zilnică. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care îl are în mod teoretic, am spune noi, este pacea cu Dumnezeu. Este împăcat cu Dumnezeu un om mântuit. Un om mântuit este împăcat cu Dumnezeu. Nu mai este în vrăjmășie, nu mai este în ceartă, nu mai este opusul lui Dumnezeu. Așa cum numele de Satan înseamnă împotrivitorul. Satan înseamnă cel ce se împotrivește lui Dumnezeu. Cel ce vrea să fie împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu mâncați și el a spus, nu-i așa, mâncați. Dumnezeu spune, nu-i bine să păcătuiești, nu-i bine să trăiești în neascultare și el spune, nu-i problemă, apele furate sunt dulci, nu e așa mare problemă. Distrează-te și bucură-te acum. Asta e viața pe care trebuie să o trăiești. Nu mai băga în seamă toate lucrurile. Și Dumnezeu spune, nu e chiar așa. Asta este o minciună a celui rău, pentru că ori de câte ori spune o minciună, vorbește dintre ale lui. El nu poate să spună altceva decât minciuni. Orice ar spune, oricât adevăr ar fi acolo amestecat, el este amestecat cu o travă aceasta a minciunii. Și este suficient într-un butoi de 200 de litri să pui câțiva mililitri de otravă. Dar nu trebuie să pui 200 de mililitri de otravă, nu? Cum le pui la șoareci când mai ai câte un șoarece. Nu le pui câte un sac de grâu să mânce. Le pui câteva boabe, nu? Dar dacă au otravă acolo, este suficientă ca să poată să îi răpească, să îi răpună. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să păstrăm această pace cu Dumnezeu. El zicea, sfătuind în vremea aceea lui Iov, prietenului, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Pacea pe care ne-o dă Dumnezeu, ne spune Scriptura, întrece orice pricepere, orice cunoștință. Și spune o cântare pe care noi o cântăm, să ai pace în mijlocul necazului tău. Știu că am pace cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a împăcat. El însuși a împăcat lumea cu sine, zice Biblia. Dar cum verific? În necazuri. În probleme. Așa cum se mărturisea aici și se spunea despre mărturia celor ce s-au botezat. Aveam nevoie de liniște. Aveam nevoie de pace. Aveam nevoie de un refugiu unde să alerg. Și l-am găsit în Hristos. Și l-a găsit în Hristos. Și lucrul acesta îi inundă viața oamenilor. Să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace, tu ești un fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Fii plin de pace, vei birui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să poți să-ți păstrezi pacea în inimă, să nu-ți ia nimeni. Este și cântarea aceea veche, nimeni și nimic, ca să nu-ți ia pacea din inimă. Să nu te lași tulburat, cum erau pe vremea aceea, tulburat de învățături. Le zicea Apostol Pavel, să nu vă lăsați tulburați de vreo un vânt de învățătură. Alții sunt tulburați de vești, de tot felul de vești, care apar. Cum se spunea deja aici anticipat, despre economia slabă care există, despre pericole care sunt, despre marile puteri economice ale lumii. Să nu vă lăsați tulburați, zice Scriptura. Să nu vi se tulbure inima, zice Domnul Hristos, când erau momentele acelea de mare prigoană, am putea spune. O prigoană stârnită împotriva ucenicilor. Îl căutau pe Hristos și implicit îi căuta și pe ei. Dacă unul ar fi spus de atunci și Petru ar fi recunoscut că el este ucenicul Domnului Iisus Hristos în curtea marelui preot, credeți că îl lăsa să plece? Eu cred că îi dădea cel puțin o mamă de bătaie. De aia s-o temut el. Eu cred că același comportament îl aveau față de el ucenicul Domnului Iisus cum a avut față de învățătorul. Că Domnul a zis, dacă a făcut așa ceva pomului verde, nu-l va face și celui uscat. Categoric. Dar el s-a temut atunci. S-a tulburat. Biblia ne spune, păstrează-ți pacea. Caută pacea și aleargă după ea. Pacea nu poate fi găsită într-un loc anume, ci pacea trebuie purtată în viață. Știți că sunt oameni care se mai refugiază la sfârșitul săptămânii și spune, mă duc că zice, mi-n capul cât o bute. E să am pace, să am liniște. Din Sibiu ăsta, mă duc, mi-am luat o casă la țară sau mă duc la părinți, mă duc undeva să am liniște în natură. Nu așa, nu în natură găsești pacea, ci în mijlocul necazurilor, în mijlocul problemelor se verifică pacea lui Dumnezeu și siguranța aceea pe care ne-a dat-o în inimă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și la lucrul acesta. Al treilea lucru este iubire pe care Dumnezeu a pus-o în oameni. Iubirea față de ceilalți. Iubire pe care Dumnezeu a dovedit-o și ne se spune în Cartea Romanilor, iubirea sau dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul nu că noi l-am iubit înainte, ci prin faptul că El a trimis pe Iisus Hristos să moară pe când noi eram încă păcătoși, pe când eram răzvrătiți, pe când eram fără drept de a fi iubiți, fără merit de a fi iubiți, Hristos ne-a iubit. Și lucrul acesta e teorie. Și lucrul acesta știm cu toți, fraților, să fim plini de dragoste, să avem dragoste. Și trebuie să fim, și poate și cântăm deseori cântarea aceea, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Nu ne referim la lanțuri fizice, ci ne referim la legăturile acelea de dragoste, de părtășie. Ei, Biblia ne spune că lucrul acesta trebuie transpus în viața practică. Și Iacov le spune răspicat celor de atunci și nouă astăzi. Fraților, le-a spus el, să nu iubiți cu limba și cu vorba. Să nu iubiți cu limba și cu vorba. Că e așa de ușor să vorbești, să iubești cu limba. Să spui lucruri frumoase. S-au făcut poeme și se vor mai face poeme despre dragoste. Sunt vorbe încântătoare despre dragoste. Și sunt și ele la locul lor. Și este normal să poți să faci declarații și să vorbești frumos. Cuvinte de dragoste, cuvinte de apreciere, cuvinte care să dovedească dragostea. Dar nu suficient. Și zice el acolo, să iubiți cu fapta și cu adevărul. Doamne, ajută-ne! Asta comportă două stări în viața noastră vis-a-vis de iubire. Primul este în fapte. Și auziți ce se întâmplă acolo, ce zice Apostolul Pavel și așa de frumos scrie aici. Știi că cei din Asia, zice, toți m-au părăsit. Între alții și Figel și Ermogen. niște oameni colaboratori, dar zice, Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost la Roma, ăsta nu era din Roma, dar ăsta au plecat dincolo și au făcut rost de bani în călătorie așa depărtată, au zis, oi, mutat de la Cezarea la Roma? Mă duc la Roma, zice el. M-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Apoi, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Iată un om care l-a iubit cu fapta pe apostolul Pavel. Iată un om care l-a dovedit și a zis, e în lanțuri? Mă duc la el. Dacă e în lanțuri, înseamnă că nu poate munci. Dacă e în lanțuri, înseamnă că nu are confortul acela. Dacă e în lanțuri acolo, nu-i dă mâncare cum ar trebui să mănânce un om în mod normal. Și omul ăsta suferă. Și nu suferă pentru că a fost ucigaș, nici vorbitor de rău, nici făcător de rele, ci suferă pentru că a propovăduit adevărul lui Dumnezeu. Mă duc la el. Și dacă a fost vorba să stea la Efes, la Efes a fost în lucrare, l-a sprijinit la Efes. Și știți ce s-a întâmplat la Efes, că era aproape să-l omoare pe Pavel? Și știți că acolo a venit și s-a fost acea răscoală mare de, făcută de Dimitrie Argintearul și toți au strigat timp de două ceasturi, mare Diana, zeița efesenilor? Și în toate pericolele acelea, Onisifor a fost aproape. Și zice el aici, îți aduci foarte bine, tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el. Cum mi-a fost de ajutor? La Roma mi-a fost de ajutor. Oriunde, pentru că dragostea de frați pe care Dumnezeu a turnat-o prin Duhul Sfânt în viața noastră se transpune în lucrurile pe care le facem unii pentru alții. Doamne, ajută-ne! Dar am spus acolo să iubim cu fapta și cu adevărul. Asta înseamnă că nu pot, datorită dragostei, să trec peste anumite păcate pe care cineva le face fără să-l conștientizez de lucrul ăsta. Adevărul trebuie să rămână și ni se spune în Scriptură că adevărul trebuie spus în dragoste. Adevărul și dragostea sunt împreună. Noi ne-am obișnuit cu zicala pământească, firească. Adevărul supără. Biblia nu spune așa. Așa ceva nu scrie în Biblie. Ci Biblia ne spune să spuneți adevărul în dragoste. În dragoste. Să-i spui cuiva, mă doare pentru asta, asta e păcat, asta e greșit, dar uite-te, nu spun pentru ca să te jignesc, nu spun pentru ca să te apăs mai tare în starea în care ai ajuns, dar îți spun lucrul acesta pentru că este important pentru viața ta. Este important să scapi de asta. Hristos a venit și ne-a spus adevărul cu toată dragostea care a avut-o. Și le-a spus adevărul cum este scris. Cred că este exemplu cel mai plastic acesta, zice Scriptura, căci a venit un tânăr bogat la el și a venit și a spus atâtea lucruri și zice Biblia, Iisus l-a iubit, îl iubea, l-a apreciat pentru ceea ce era, dar i-a spus adevărul. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păzește poruncile, toate le-am păzit din tinerețe. Foarte bine, îți mai lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la sărat și îți faci o avere în cer. Asta e adevărul. Și apoi vine și mă urmează. Mergi după mine. Uite cum merg pescarii ăștia, cum merg unii alții. Hai după mine. Și zice Biblia, s-a întristat și a plecat de la Domnul. Dar nu l-a iubit Domnul? Ba l-a iubit și este scris despre asta. L-a iubit pe el. Dar a trebuit să-i spună un adevăr pe care, dacă el l-ar fi trăit, l-ar fi cunoscut, îl elibera de legătura aceea și ar fi moștenit viața veșnică. Altul ei spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. După ce îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos și el dă un răspuns și zice, drept ai spus despre cea mai mare poruncă. O, tu nu ești prea departe de împărăția lui Dumnezeu. Și pe ăsta l-a iubit, dar i-a spus adevărul. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi la lucrul acesta. Una dintre caracteristicile din viața unui credincios este să iubiască și să trăiască în adevăr, să-și păstreze limitele acelea ale adevărului. Să știe, e adevăr asta și restul. Îl spunem așa cum este, nu de teamă. Nu-l spunem adevărul acesta jignind pe cineva, nu ca să ne dăm mai mari decât cineva sau mai cunoscători decât cineva, ci pentru că suntem conștienți că adevărurile acestea ne fac liberi, ne eliberează și ne dă mântuirea, slăvit să fie Domnul. Trecem la următoarea. Are o dorință arzătoare de a citi cuvântul lui Dumnezeu și de a-l vesti altora. Din nou, partea întâia teorie. Să-l citesc, să mă informez, să-l cunosc dreptarul acesta învățăturilor sănătoase pe care l-au auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Ai auzit adevărul ăsta? Ține-l, păstrează-l, învață-l. Cred că cel mai bine se poate păstra adevărul Scripturilor învățându-l pe de rost. Nu s-a inventat încă o metodă. Poți să ai și computer. Poți să-ți cumperi un MP3 și să-l te plimbi toată ziua cu el în urechi. Dar când îl înveți pe de rost, el te pătrunde așa de tare. Când îl înveți pe de rost adevărul lui Dumnezeu, când îl știi adevărul lui Dumnezeu și îl păstrezi în inimă, el te poate transforma. Este o realitate că atunci când ai vrea să faci ceva ce nu este în regulă, acel adevăr pus acolo în inimă, acea comoară pus acolo în inimă, vine și te avertizează, nu-i bine. Vine Duhul Sfânt, îți aduce aminte, nu-i în regulă. Asta n-ar trebui să faci. Și spune cineva, pe mine nu mă mustră conștiința. Păi cum să te mustre conștiința dacă tu numai la biserică auzi cuvântul lui Dumnezeu? Tu nu ai timp să citești, radio, FM, nu știu care, îți merge toată ziua. Și ce conștiință să te mai mustre? Conștiința nu te prea mustră atunci când nu o cultivezi, când nu te lași curățit, când nu este curățită de Duhul Sfânt, de adevărul lui Dumnezeu. O conștiință și un cuget curat este cel care veghează asupra vieții oamenilor. Și zice Apostolul Pavel tot lui Timotei în 1, în capitolul 1, versetul 5. Zice, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Versetul 6. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, s-au rătăcit și s-au apucat de flecării. Pentru că s-au depărtat de asta, au început să facă altceva. Pentru că nu mai țin credința aceasta, pentru că își mai păstrez un cuget curat, încep să facă altceva. Dar partea practică este să poți să spui și altora, să putem să spunem și altora. Dumnezeu să ne ajute. Dar cum spunea cineva, dacă nu știi bine să spui ce ai de spus, mai bine tragi din gură. Când vrei să spui altora despre Hristos, trebuie să știi bine și clar ce vrei să le spui. Trebuie să știi bine și clar ce vrei să transmiți omului care te ascultă. Pentru că oamenii și așa trăiesc într-o lume în care foarte multe lucruri sunt confuze sau sunt ascunse cu dibăcie, ca să nu se știe ce este în spatele lor, să vândă sau să poată să aibă trecere în fața ochilor oamenilor, dar care nu sunt foarte folositoare. Biblia ne învață prin Cuvântul Sfânt să putem să învățăm adevărul și să transmitem într-un mod simplu, clar și care să fie folositor altora. Și trebuie să fie dorința aceasta noastră. Și avem exemple din Scriptură nenumărate a oamenilor lui Dumnezeu care și-au găsit cuvintele potrivite în diferite ipostaze în care au ajuns ca să poată să vestească cu multă claritate adevărul lui Dumnezeu. De la om la om. Sau cum era Apostolul Pavel în Areopagul din Atena, sau în altă parte, cum se vorbea de dimineață, pe malul unei ape, Dumnezeu a deschis inima Lidiei ca să priceapă cuvântul pe care îl zicea Apostolul Pavel. Normal că aceasta trebuie să fie o conlucrare între noi și Dumnezeu și că Dumnezeu face aceste lucruri pentru oameni. Dar atunci când spui, asta cred, asta știu, cum zicea orbul, că e păcătos sau nu e păcătos, cum ziceți voi, eu... Una știu și o știu bine. Am fost orb și acum văd. Nu știu ce ziceți voi. Mai știu, zice el, că și pe păcătoși Dumnezeu nu-i? Ăsta nu era unul care, păi eu numai una știu, m-a iertat Dumnezeu mie. Nu, nu, nu. Ăsta știa mai multe. Ăsta știa și ce o învăța la teorie. Dar acum când i s-o deschis ochii și când o văzut cum lucrează Dumnezeu și cum a văzut fățărnicia altora, o, și-o da seama, stați un pic, că eu știu bine că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dar dacă este cineva care se teme de el, pe ăla Dumnezeu îl ascultă. Slăvit să fie Domnul. Și el vine și din nou este contrazis. Stați în gură, zice că tu ești un om cu păcate. Du-te și mulțumește lui Dumnezeu. Și dar nu veți vrea și voi, zice, să vă faceți ucenicii lui. Noi să ne facem ucenicii lui. Păi de unde ai mers Corinteni și asta? Păi înțeleg că sunteți interesat de el, vă interesează. Vreți să vă faceți ucenicii lui? Omul nu știa multe, dar ce știa, știa bine. Căci pe Hristos, ca să-L urmez, trebuie să te faci ucenicul Lui. Căci pe Hristos, ca să-L urmez, trebuie să te depărți de păcate. Că pe Hristos, ca să-L urmez, trebuie să știi una, și anume, te-ai întors de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Dumnezeu să ne ajute și pe noi la lucrurile acestea. Vis-a-vis de aceasta există două mari probleme în viața creștinismului, dacă putem numi așa. Este o parte oameni care trăiesc o religie moartă și o parte oameni care trăiesc o credință moartă. Ce înseamnă asta? Cei care trăiesc o religie moartă sunt oamenii care fac toate lucrurile posibile, care le pot face. De la cele mai năstrușnice lucruri religioase până la cele mai evlavioase sau pioase care ar putea să le facă. Și oamenii le fac pentru că trebuie să le facă. Și oamenii le fac pentru că așa au fost învățați să le facă. Și este scris în Scriptură, Dumnezeu se uită la ei și zice, deja ați intrat într-o obișnuință, încât vă apropiați de mine numai cu buzele. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele. Îmi aduceți ardere de tot, îmi puneți mielul în fiecare dimineață, în fiecare seară, efa de făină când trebuie, cele 12 pâini, sunteți puși la pământ cu toate astea. Dar ați uitat celelalte importante. Religia voastră e moartă. Religia voastră n-are valoare. Religia voastră n-are niciun conținut al unei vieți aproape de Dumnezeu. Ați uitat, zice, ce e scris în Scriptură, sau cum era scris în cartea lui Marcu, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să o înlocuiți cu porunci omenești. Nu te atinge, nu gusta, nu lua, spală-te pe mâini, vai, ești necurat de aia, schimbă-ți patul și așa mai departe, lucrurile pe care le făceau ei și atunci. Religie moartă. Oameni care fac, fără să știe ceea ce fac. Și Apostolul Pavel se recunoaște că o perioadă a trăit și el așa și spunea, eu am fost un prigonitor al bisericii, dar lucram în necredință și în neștiință. Nici nu credea, dar nici nu știa ce trebuia să știe. Și ce asta am făcut. Până că Dumnezeu a ieșit înainte, l-a oprit din mersul acesta, dar ce, nu făcea lucruri religioase? Dar numele cui le făcea? Zice, mă duceam și eram plin de râvnă pentru Dumnezeu și isileam să se lepede de credința lor. Dar în numele cui făcea asta? În numele lui Dumnezeu. El a plecat și a zis, Dumnezeu e cu mine, marii preoți sunt cu mine, mă duc și oblig pe fanatici ăsta. Ce fac ei? Altă partidă? Calea, auzi? Calea îngustă, sucenici? Și vin ei și spun, nu se poate așa ceva. Asta e o abatere extraordinar de mare. Mă duc și Dumnezeu e cu mine. Și când a ieșit pe drum înspre Damasc, Hristos i-a spus doar două cuvinte. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Era voce dumnezeiască din cer și el s-a gândit, Doamne, dar cine ești? Că doar eu numele Tău mă duc. Eu nu mă duc de alandală. Eu mă duc ca să fac bine, nu să fac rău. Și a zis, eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Greu ți-ar fi să arunci cu piciorul într-un țepuș. Ce vrei să fac, Doamne? Intră în cetate și ți se spune. Și omul acesta a fost transformat prin puterea adevărului Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Partea cealaltă sunt oamenii care știu. Oameni care spuneau în credință. Da, cum e scris în Biblie. Dar nu fac. Sunt oameni care fac fără să știe de ce fac. Fac că trebuie făcut. Și întreb, dar de ce faci asta? Așa trebuie făcut. Dar asta de ce o face? Dar de ce o practici pe asta? Nu știu de ce o practic. Nu mă întreba pe mine. Preotul ăia din față trebuie să știe, cum spunea cineva. Bă, frate, dar tu de ce crezi așa? De ce te... Păi zice, întreabă pe pastor. Zice, de ce mă întreb pe mine? Dar tu n-ar trebui să știi. Păi, zice, știu și eu, dar... Ei, sunt unii care ar face, fără să știe. Alții... Ești de ăștia care ar sta toată ziua și nu m-ar citi și ar ști și le-ar mai place încă ceva să știe și încă ceva și mai ceva să cunoască și mai ceva să cunoască, dar să nu facă nimic. Dumnezeu să ne păzească de aceste două mari extreme. Să facem ce nu știm și să nu facem ceea ce știm. Sau cum ne-au împărțit teologii, păcate de omitere și păcate de comitere. Unele pentru că nu le faci și altele pentru că le faci. Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea și ajută-ne să rămânem la simplitatea aceea frumoasă, mărturie pe care ne-a pus-o Hristos în inimă, în viață, din Scriptură și să o putem să spunem și altora. Un alt lucru este o mare capacitate a unor oameni de a face fapte bune. Încep să devină ceva în natura lor. Nu se simt obligați. Nu fac pentru mântuire lucrurile acestea, dar le fac pentru că ei deja încep în viața lor să înțeleagă ceea ce a spus Domnul Hristos. Este mai ferice să dai decât să primești. Nu știm când a zis-o, că n-a consemnat-o nici unul dintre evangheliști, dar Apostolul Pavel își aduce aminte de ea și spune, vă aduceți aminte cum ne-a zis Domnul nostru. Și toți ceilalți nu au contrazis, vezi că asta nu a zis-o. E mai ferice să dai decât să primești. O caracteristică a oamenilor mântuiți este și aceasta, trăiesc în fapte bune. Teoretic, ele sunt pregătite de Dumnezeu să umblăm mai dinainte prin ele. Ni se spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Dumnezeu a pregătit faptele noastre bune mai dinainte. Dumnezeu le-a pregătit și ar zice, pe aici așa ar trebui să mergi. Cam asta m-aș aștepta să faci de la tine, cum le zice celor din, și vă citesc și pe aceasta, Apostolul Pavel le spune celor dintre evrei, în Cartea Evreilor, zice versetul 9 din capitolul 6, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Așteptăm să faceți ceva, să faceți anumite lucruri, să faceți anumite fapte care însoțesc mântuirea. Și cred că este cel mai explicit versetul acesta. Nu care mântuiesc pe oameni. Faptele noastre bune nu ne mântuiesc pe noi. Ne mântuiește credința în Domnul Iisus Hristos și pocăința de păcatele noastre. Dar sunt lucruri care însoțesc mântuirea. Mântuirea vine la pachet. Ea nu vine singură. Ea are ceva adițional acolo. Are fapte, are viață de sfințenie, are practică, are disciplină și atâtea și atâtea roade pe care le are împreună aduse de Duhul Sfânt. Dar el zice, vorbim așa fraților, zice, pentru că așteptăm de la voi lucruri bune care însoțesc mântuirea. Le-a pregătit Dumnezeu să umblăm prin ele și acum se așteaptă normal ca să treci pe acolo, pe unde Dumnezeu le-a pregătit. Tot Pavel îi spune în cartea lui Tit, ce Dumnezeu și-a răscumpărat un popor care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și apoi zice, iată ce-i de folos pentru oameni, un cuvânt adevărat. Cei ce sunt ai Domnului trebuie să fie primii în fapte bune. Spune lucrul acesta pentru că ar trebui să ne caracterizeze pe noi, cei mântuiți de Domnul. Facerea de bine este o roadă a Duhului, care implică aceste fapte bune. Dacă nu facem aceste fapte bune, dacă nu trăim în aceste fapte bune, nu prea putem să verificăm în viața noastră dragostea lui Dumnezeu, bunătatea care am primit-o de la Dumnezeu, bunăvoința cu care ne-a primit. Și toate lucrurile acestea trebuie transpuse altora, trebuie făcute altora. Și Dumnezeu să ne ajute și la lucrul acesta. Lucrul care însoțesc mântuirea, lucrul care caracterizează pe credincioși, este și acest aspect al faptelor bune. Și vreau să închei cu un ultim gând, cei care sunt mântuiți au o singură dorință care primează asupra tuturor celorlalte. Așteaptă venirea Domnului. Așteaptă venirea Domnului. Asta ni se spune în cartea lui Ioan. Oricine se curățește, zice Scriptura acolo, este, oricine are nădejdea aceasta în el, așteptarea aceasta, se curățește cum și el este curat. În așteptarea Mântuitorului, în trăirea aceasta a așteptării Mântuitorului, îl face pe credincios să se curățească, să se pregătească, să fie pregătit. În așteptarea Mântuitorului se vestește Evanghelia. Și a spus, este lucru care ar trebui să primeze în viața fiecăruia dintre noi. În așteptarea, datorită faptului că vine Mântuitorul, pentru că l-așteptăm, ar trebui felul nostru de viață, comportamentul nostru. Sunt versete în Scriptură, am găsit foarte multe versete în Scriptură, zice în Scriptură, pentru că ai nădejde aceasta și l-aștepți pe Domnul și ținuta trebuie să ți se transforme. Faptele trebuie să fie altele, vorbele trebuie să fie altele. Practica zilnică trebuie să fie alta. Și zice Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind revenirea Domnului? Cum o grăbesc revenirea Domnului? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, zice el, Apostolul Petru, îndemnându-i pe cei de acolo, trăind sub semnul acesta al revenirii Domnului? Nu trebuie să uităm versetele care sunt scrise în Apocalipsa. Și Duhul și Mireasa zic Vino, vino, Doamne Iisuse! Trăim în așteptarea acestui mire sfânt. Trebuie să trăim în așteptarea aceasta. Asta ne califică pentru împărăție. Dacă ne legăm prea tare aici, dacă ne preocupă prea tare treburile noastre zilnice, treburile de viață sau legate de viața aceasta, mai mult decât ne preocupă viața noastră împreună cu Hristos și revenirea Lui, atunci trebuie să ni se aprindă becurile de avarie. Trebuie să ne îngrijorăm după aceea de viața noastră spirituală și ne îndeamnă Apostolul și ne spune în Coloseni capitolul 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe... Astea ar trebui să fie cele care să primeze în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Să fim dintre cei care trăim ceea ce auzim, practicăm în mod zilnic lucrurile pe care ni le spune Scriptura și apoi, ori de câte ori avem ocazia și pregătite de Dumnezeu, să putem să facem faptele acestea iubind, nu cu limba, nu cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul, nu crezând că datorită faptelor noastre vom fi mântuiți, ci dimpotrivă, arătând că asta a pus Dumnezeu în noi prin bunăvoința Lui, iertându-ne unii pe alții, fiind buni unii cu alții, chiar cu pricini, făcând loc mântuirii Lui Hristos mai deplin în viața noastră și trăind sub semnul acesta al revenirii Domnului. Iisus vine. Iisus e gata să apară. Toate semnele o spun. Oamenii încep să vorbesc mai mult poate decât biserica, dar Iisus vine. Și dacă vine, trebuie să fii pregătit și trebuie să fiu pregătit. Doamne, ajută-ne! Și dacă vine, nu vine de două ori. Și nu vine, mai uitați și mai vine încă o dată. Cum au început unii să născocească și o teorie de asta, că vine odată și ia, și apoi mai vine încă o dată că or mai fi unii mântuiți când se duce harul la evrei și evrei încep și predică și s-or mai mântui încă unii prin predicarea evreilor. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Când vine Hristos să-și ia biserica Lui, ori învia ăia care au stat în mormânt și au așteptat revenirea Domnului și asta o numește Biblia întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor moartea a doua n-are niciun fel de putere, ci vor domni cu Hristos împreună, zice Biblia, 1000 de ani. Păi scris negru pe alb în Scriptură, să ne amăgim gândindu-ne la șansa a doua. Șansa e acum. Șansa e astăzi. Trebuie să o iei. Șansa este cât timp ești în viață să trăiești pentru Domnul. Și dacă prin șansa asta și te sui în trenul ăsta, vei ajunge până în veșnicie. Doamne ajută-ne. Amin.